видиме какво влијание војната во Украина има кај нас во делот нели на обликување на јавното мислење на ставовите кои што ги имаат македонските граѓани, кои се главните заклучоци како резултат на што нели се такви бројките како што се.
Значи оваа година за прв пат го оставивме нели ова прашање со оглед на тоа дека војната претставува еден од најголемите настани кои што се соочи Европа. Меѓутоа и Македонија, искрено резултатите не се премногу изненадени дувачки со оглед на тоа што, како што напоменавме во текстот, значи владе една кампања во целиот регион на ширење на дезинформации од страна пластирани од различни видови медиуми. Најчесто овие дезинформации доаѓаат од земјите соседи на Македонија, меѓутоа и начинот на восприемање на податоците и на информациите од страна на нашите граѓани укажува на голема медиумска неинформираност и некој вид на незнаење или на писменост. Податоците покажуваат дека општите заклучоци, дека иако официјалната позиција на Македонија е силна осуда и нели усвојување на сите оние санкции спрема Русија како земјите, западните земји, сепак се гледа дека мислењето помеѓу народот е меѓу граѓаните е спротивно на тоа. Значи, поставивме неколку тези во кои што две се упатуваат, асоцираат на некоја оправданост на тоа што Русија го прави врз Украина и дека Русија е на некој начин испровоцирана и мнозинството граѓани гледаме дека се согласуваат со ова мислење. Како што кажав, не изненадува со оглед на првенствено информациите кои што се пласираат во јавноста, меѓутоа и други фактори се тука, може да ги земеме предвид. Пред се оваа анкета започна како анкета за европските интеграции, така што тука треба се земе предвид и разочараноста на народот од страна на европските интеграции на Македонија. Фактот што сме во застој толку многу години, предизвикува некој вид на револт од политиката на она што го викаме западниот свет. Од друга страна, на земјите од асоциативната трио им се даде кандидатски статус по некоја многу побрза постапка од она што земјите од Западен Балкан го имаат поминато. И овој аспект на револтираност од политиките на западниот свет може да влие врз обликување на јавното мислење.
Последно што имавме како весте, нели Мецола со Зеленски се сретна, па нели дури се спомнува дека до крајот на годината ќе добие, нели ќе стане, ќе почне преговори Украина со Европска унија. Дали сметаш дека можеби тоа ќе донесе дополнително разочарување кај македонските граѓани или ќе има некакви реакции? Нели ќе влијае на некој начин на проширувањето и односот со Македонија?
Во делот на разочараност секако дека може да предизвика заради тоа што тоа што земјите од Балканот многу години поминале чекајки за да го добијат, од аспект специфично зборено за Македонија, значи поминати се веќе 12-18 години кога ние сме во тој процес на чекање, блокирање, вета и така натаму. Од друга страна, земји кои што моментално секако се во многу полоша и неповолна со се во нас како Украина, добива за многу краток период, што повторно става нам го става акцентот на Европската унија на што значи проширувањето па за нив, али се гледа само геополитички за безбедност на континентот и на унијата, или пак се гледа и од аспект на реформи и внатрешно напредување, демократизација на една нација. Така што и разочарување секако може да добие.
Во делот на Украина мислам дека главните поенти ги кажав. И ете во однос на сојузниците, кој ни е најдобар, да речеме, најголем нели европски сојузник. Тука е сепак Европската унија, инаку процент од 32%. Како тука вие би искоментирале во делот на тоа кој ни е најголем сојузник?
Видете, во 2021 година Европската унија имаше голем пат во нашата анкета, значи од 36% во 2020, на во 2021 година кога всушност се актуализираше проблемот со Бугарија, кога сватихме дека не проложуваме европските интеграции, не проложува така како то глатко како што би требало нели да проложат, а после спорот со Грција и неговото решавање, поддршката за најголем сојузник во Европа, во Европската унија падна значително, значи до 13%. Оваа година гледана повторно раз, а може би од целата може ова да се препише на фактот што на некој начин преговорите отпочна, поточно првата фаза од преговорите отпочна, меѓутоа не е некој голем процент, како што кажавме, се работи само за третина од граѓаните. Во дел на Русија ова подршка низ годините паја, значи минатите претходните години таа се движеше околу 20%, за до 2021 да падне на 11%, и сега е на 9%. Значи имаме постепено во некои ситуации дури драматичен пат на оваа подршка. Бидејќи сепак сите наоди од истражувањето покажуваат дека граѓаните остануваат проевропски ориентирани, така што не ме изненадува овој факт дека перцепцијата за Русија како најголем сојузник паѓа, со оглед на тоа што мислам дека граѓаните повеќе се идентификуваат со некои идеологии кои доаѓаат од страна Русија, меѓутоа не толку не ја гледаат својата иднина толку како во Русија. Значи, повеќе се уште нели перцепцијата останува за проевропска и проевропски живот кој што граѓаните го сметат.